este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Câteva obiecții. Dacă cele expuse în episodul anterior constituie temelia, ar fi bine să mă opresc ca să consolidez temelia înainte de a trece mai departe. Câteva dintre scrisorile pe care le-am primit arată că multor oameni le este greu să înțeleagă ce este de fapt această lege a naturii umane sau lege morală sau regulă a comportării decente. De exemplu, cineva mi-a scris: ceea ce numiți lege morală nu este oare pur și simplu instinctul nostru de turmă, care s-a dezvoltat la fel ca și toate celelalte instincte ale noastre? Eu nu contest că noi avem un instinct de turmă, dar nu aceasta înțeleg eu prin lege morală. Noi toți știm ce înseamnă să fii împins de instinct, de instinctul de dragoste maternă, de instinctul sexual sau de instinctul de hrănire. Înseamnă că simți o nevoie sau o dorință puternică de a acționa într-un anumit mod. Și desigur, uneori noi simțim o asemenea dorință să ajutăm pe altcineva. Nu încape îndoială că dorința aceea este datorată instinctului de turmă. Dar a simți dorința de a ajuta este un lucru cu totul diferit de a avea sentimentul că ar trebui să acorzi ajutor, fie că vrei, fie că nu vrei. Să presupunem că auzi un strigăt după ajutor de la un om aflat în pericol. Probabil că vei simți două dorințe. Una este dorința de a da ajutor, datorită instinctului tău de turmă. Cealaltă este dorința de a te feri de pericol, datorită instinctului de conservare. Dar vei descoperi în sinea ta, în afară de aceste două impulsuri, un al treilea lucru care îți spune că ar trebui să urmezi impulsul de a ajuta și că ar trebui să suprimi impulsul de a fugi. Acum, lucrul acesta care judecă între cele două instincte și decide care dintre ele să fie încurajat, nu poate fi unul dintre ele. Este ca și cum ai spune că partitura muzicală care îți spune la un moment dat să cânți la pian o anumită notă și nu alta, este ea însăși una dintre notele claviaturii. Legea morală ne spune melodia pe care trebuie să o cântăm. Instinctele noastre sunt doar claviatura. O altă modalitate de a vedea că legea morală nu este doar unul dintre instinctele noastre este următoarea. Dacă două instincte sunt în conflict și în gândirea creaturii nu există nimic altceva decât cele două instincte, este evident că instinctul cel mai puternic trebuie să învingă. Dar în acele momente când suntem foarte conștienți de legea morală, ea pare să ne spună de obicei să luăm partea celui mai slab dintre cele două impulsuri. Probabil că vrei să fii în siguranță mai mult decât vrei să ajuți pe un om care se îneacă. Dar legea morală îți spune să-l ajuți cu toate acestea. Deseori ea ne spune să încercăm să facem impulsul bun mai puternic decât este el în mod natural. Vreau să spun că deseori noi considerăm că este de datoria noastră să stimulăm instinctul de turmă prin trezirea imaginației prin stârnirea milei și așa mai departe, ca să adunăm energie suficientă pentru a face lucrul potrivit. Dar este evident că noi nu acționăm din instinct atunci când ne propunem să întărim mai mult un anumit instinct. Lucrul care îți spune: instinctul tău de turmă este adormit, trezește-l, nu poate fi însuși instinctul de turmă. Lucrul care îți spune care notă de la pian trebuie să fie cântată mai tare, nu poate fi nota însăși. Iată un al treilea mod de a privi problema. Dacă legea morală ar fi unul dintre instinctele noastre, ar trebui să putem găsi înăuntrul nostru un instinct care să fi fost întotdeauna bun, în terminologia noastră, întotdeauna în armonie cu regula conduitei corecte. Dar nu poți găsi un asemenea impuls. Nu există niciun impuls pe care legea morală să nu ne spună să-l suprimăm la un moment dat și niciun impuls pe care să nu ne spună uneori să-l încurajăm. Este greșit să credem că unele impulsuri ale noastre, să zicem dragostea maternă sau patriotismul, sunt bune, în timp ce altele, cum sunt instinctul sexual sau instinctul de luptă, sunt rele. Ce vrem să spunem este că ocaziile în care este nevoie ca instinctul de luptă și instinctul sexual să fie înfrânate sunt mai frecvente decât ocaziile care impun înfrânarea dragostei materne sau a patriotismului. Dar există situații în care este de datoria unui bărbat căsătorit să încurajeze impulsul său sexual și există situații când este de datoria soldatului să încurajeze instinctul său de luptă. Există de asemenea ocazii în care dragostea mamei pentru copiii ei sau dragostea cuiva pentru țara lui trebuie să fie suprimate pentru a nu duce la nedreptate față de copiii altor oameni sau față de alte țări. În sensul strict al cuvântului, nu există impulsuri bune și impulsuri rele. Gândiți-vă din nou la un pian. El nu are două feluri de note, note corecte și note greșite. Fiecare notă este corectă la un moment dat și este greșită la un altul. Legea morală nu este doar un instinct oarecare dintr-un set de instincte. Ea este ceva ce construiește un fel de melodie. Melodia pe care o numim bunătate sau conduită corectă prin direcționarea instinctelor. Pentru că veni vorba, ideea aceasta are consecințe practice importante. Cel mai periculos lucru pe care îl poți face este să iei unul dintre impulsurile firii tale și să faci din el lucrul pe care să-l urmezi cu orice preț. Nu există niciun impuls care să nu ne transforme în demoni dacă îl luăm ca ghid absolut. Ai putea crede că dragostea de oameni, în general, ar face excepție, dar nu face. Dacă lași la o parte dreptatea, te vei trezi că încalci acorduri și falsifici dovezile la judecată de dragul omenirii și că, în cele din urmă, devii un om crud și viclean. Alții mi-au scris spunând: ceea ce numiți lege morală nu este oare doar o convenție socială, ceva ce este pus în noi prin educație? Cred că lucrurile au fost înțelese greșit în privința aceasta. Oamenii care pun această întrebare de obicei socotesc de la sine înțeles că dacă noi am învățat un lucru de la părinți sau de la învățători, lucrul acela trebuie să fie doar o invenție omenească. Bineînțeles că lucrurile nu stau așa. Noi toți am învățat la școală tabla înmulțirii. Un copil care a crescut singur pe o insulă pustie nu ar ști-o. Dar oare rezultă din aceasta că tabla înmulțirii este o simplă convenție umană ceva ce oamenii au născocit pentru ei înșiși și care ar fi putut fi altfel dacă ei ar fi vrut așa? Eu sunt cu totul de acord când spuneți că noi învățăm regula conduitei decente de la părinți și învățători, de la prieteni și din cărți, la fel cum învățăm orice alt lucru. Unele lucruri pe care le învățăm sunt simple convenții care ar fi putut fi diferite. În Anglia, noi învățăm să conducem pe partea stângă a străzii, dar s-ar fi putut la fel de bine ca regula să fie să conducem pe partea dreaptă. Dar alte lucruri, cum este matematica, sunt adevăruri reale. Problema care se pune este în care categorie se încadrează legea naturii umane. Există două motive ca să spunem că ea aparține aceleiași categorii cu matematica. Primul este că, așa cum am spus în primul episod, deși există diferențe între ideile morale dintr-o țară sau o epocă și cele din altă țară sau altă epocă, diferențele nu sunt de fapt foarte mari. Nu sunt așa de mari cum își închipuie cei mai mulți oameni și poți recunoaște în toate aceeași lege. În timp ce, în cazul unor simple convenții, cum este partea drumului pe care se circulă sau felul de îmbrăcăminte al oamenilor, diferențele pot fi oricât de mari. Celălalt motiv este următorul. Când te gândești la diferențele dintre moralitatea unui popor și a altuia, crezi că moralitatea unui popor este mai bună sau mai rea decât a altuia? Schimbările făcute au fost oare îmbunătățiri? Dacă nu au fost, atunci nu poate exista progres moral. Progres nu înseamnă doar schimbare, ci schimbare în mai bine. Dacă niciun set de idei morale nu ar fi mai adevărat sau mai bun decât toate celelalte, nu ar avea niciun sens să preferăm moralitatea lumii civilizate față de moralitatea lumii necivilizate, sau moralitatea creștină față de moralitatea nazistă. În realitate însă, noi toți credem că anumite învățături morale sunt mai bune decât altele. Noi credem că unii oameni care au încercat să schimbe ideile morale ale epocilor au fost ceea ce noi numim reformatori sau pionieri, oameni care au înțeles moralitatea mai bine decât semenii lor. Foarte bine. Momentul în care spui că un set de idei morale poate fi mai bun decât altul, de fapt tu le evaluezi pe amândouă prin prisma unui standard și spui că unul dintre ele se conformează în mai mare măsură standardului decât celălalt. Dar standardul care le măsoară și le compară pe amândouă este ceva diferit de oricare din aceste două seturi de idei. De fapt, tu le compari pe amândouă cu o moralitate reală, admițând că există un bine real, independent de ce cred oamenii, și că ideile unor oameni se apropie mai mult decât ale altora de binele real. Putem spune lucrul acesta și în alt fel. Dacă ideile tale morale pot fi mai adevărate, iar cele ale naziștilor pot fi mai puțin adevărate, trebuie să existe ceva, o moralitate reală, prin raportare la care ele să fie adevărate. Motivul pentru care ideea ta despre New York poate fi mai mult sau mai puțin adevărată decât a mea este că New Yorkul este un loc real, care există în mod independent de ce crede vreunul dintre noi. Dacă atunci când fiecare dintre noi spune New York, fiecare se referă numai la orașul pe care mi-l imaginez în gândul meu, cum s-ar putea ca ideile cuiva să fie mai adevărate decât ale altcuiva? Nu s-ar putea lua în discuție adevărul sau falsitatea lor. În același fel, dacă regula conduitei decente ar însemna doar ceea ce se întâmplă să aprobe o națiune oarecare, nu ar avea niciun sens să spunem că o națiune ar fi mai corectă decât alta în lucrurile pe care le aprobă. Nu ar avea niciun sens să spunem că lumea ar putea să devină mai bună sau mai rea din punct de vedere moral. Concluzia pe care vreau să o trag aici este că, deși diferențele între ideile popoarelor cu privire la conduita decentă te fac deseori să suspectezi că nu există nicio lege a conduitei, lege care să fie naturală și reală, totuși, lucrurile la care ne gândim noi în legătură cu aceste diferențe dovedesc exact contrariul. Mai este un lucru pe care vreau să-l spun înainte de a încheia. Am întâlnit oameni care exagerează diferențele, deoarece ei nu fac distinție între diferențele de crez cu privire la faptele reale. De pildă, cineva mi-a spus: în urmă cu 300 de ani, oamenii din Anglia omorau vrăjitoarele. Poți tu spune că aceasta era regula naturii umane sau legea conduitei corecte? Trebuie remarcat că motivul pentru care noi nu executăm vrăjitoarele este că noi nu credem că există vrăjitoare. Dacă am crede cu adevărat că există asemenea oameni care s-au vândut diavolului și au primit în schimb puteri supranaturale de la el, și dacă ei ar folosi aceste puteri ca să-i omoare pe semenii lor, ca să-i înnebunească sau ca să aducă vreme rea, este cert că toți am fi de acord că dacă merită cineva pedeapsa cu moartea, atunci aceia sunt tocmai acești colaboraționiști mizerabili. Nu este nicio diferență de principiu moral aici. Diferența este doar cu privire la realitate. Putem să considerăm că este un mare avans în cunoaștere să nu mai credem în vrăjitoare, dar nu este niciun avans moral dacă nu le executăm atunci când nu credem că există. Nu se spune despre cineva că este omenos pentru că nu mai pune curse pentru șoareci. Dacă el face lucrul acesta pentru că el crede că nu mai sunt șoareci în casă.
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.